Ainakin minun kohdallani tämä kyseinen sunnuntai-aamu oli ensimmäinen sävähdyttävä siinä, kun tuolla niin sanotulla mökillä yövyimme. Se tarkoittaa sitä, että aamulla on käveltävä lumikinosten halki puuvessaan. 21 astetta mittarissa pakkasta, mutta ei auta. Mut se, mikä siinä säväytti, niin ensimmäinen kerta niin kuin tämän vuoden puolella, niin lintujen laulussa aivan selvää pituutta ja kevättä. Sitä ei saa kalenteri pelkästään aikaa, ei lämpötila, vaan linnuissa sen laukaisee valo. Valon lisääntyminen ja valon määrä. Ja miten ihana vertauskuva jälleen meille, kun ollaan täällä uskovina perheväkenä koolla. Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaus ja valo. Ja näissä taivaslauluissa, jotka vie sitten tuonne ihan taivaallisiin perille asti meidät, niin ei minkäänlaista vaihteen varjoa enää. Se on sitten todellista ja täydellistä kirkkautta, sen kaltaista, mitä meidän tämä syntiin langennut olemuksemme, ruumimme ei kestäisi, mutta sen tähden me muutumme, kun me sitten sinne muutumme. Ja me kestämme sen ja saamme olla aivan kuin hän. Mutta siinä määrin hän tuo kirkkautta tähän meidän keskuuteen jo tänään, mitä me kestämme. Ja tulkoon oikein ja uskon, että oikein reilulla tavalla. Ja niin kuin olet valon merkityksen, valoa voidaan lisätä, pimeyttä on vaikea tuoda sisälle. Mutta valo aina poistaa pimeyttä. Ja kyllä meidän jokaisessa ruumiissa, hengen temppelissä tapahtuu tämän kaltaista työtä. Mitä enemmän Kristuksen tuntemista, läheisyyttä, sitä sanotaan pyhitykseksi, Herra Jeesuksen tuntemiseksi, niin se mikä on maailmasta sitä pimeyttä ja harmautta, sitä harmaa aluetta, se menettää merkityksensä. Ja sen pitäisi olla meidän temppelistä kokonaan ulkopuolella, mutta se ei onnistu ilman valoa. Ja Kristus on tämä valo. Yksin ja vain hän. Toivotan, että tämä Jumalan sanan kohta ja ikään kuin aihe ei veisi sitten tästä ihanasta johdatuksesta, mitä tässä päivässä on jo todella yhdessä koettu. Mutta menemme tuonne Matteuksen evankeliumin lukuun 24. Ja heti siitä jo huomaat sen, että mennään sinne Jeesuksen omiin sanoihin ja opetuksiin näistä, mitä me tänään elämme todeksi tämän sukupolven edustajina, näitä lopun ajan tapahtumia. Matteus 24 ja luen ihan tuo jakeen 3 ja 4. Ja kun hän, eli Jeesus, istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu. Ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jeesus ei lähtenyt opetuslasten henkilökohtaisiin kysymyksiin, siihen sellaiseen keskusteluun, mitä opetuslapset olisivat halunneet lopun ajan tapahtumista. Vaan Jeesus tuo oleellisimman ja tärkeimmän esille sanomalla, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Me erehdymme monasti asioiden perään. Jotkut niitä jopa ihan paneutuvat tutkimaan ja penkomaan, jotka itse asiassa ei kuuluisi siinä määrin meidän uteliaisuuteemme. Vaan niin kuin tuossa jo Tapanin kanssa viitattiin siihen, tai Tapani sen toi esille, että kyllä oleellisin ja tärkein on tänä päivänä se, että me jokainen katsomme sen, että valvokaa omalta kohdalta. Me emme voi luottaa minkään nimiseen seurakuntaan tai kirkkokuntaan tai uskovien yhteisöön ihan sokeana tänään. Te ette voi luottaa minuun, minä en voi luottaa teihin täysin, vaan me voimme luottaa yksin ja vain Jeesuksen Kristuksen. Mutta hän niin kuin auttaa meitä, kun meillä on tämä tämmöinen asenne. Ja niin kuin Johannes sen tuo esille, koetelkaa kaikki. Kaikki henget tulee koetella. Eikä Johannes tee siinä yhtään niin kuin pahaa siinä, että myös Herramme Jeesuksen Kristuksen lähettämä pyhä henki kestää koettelemisen. Ja se tulee koetella. Ja se on meidän jokaisen. Ja miten se tapahtuu, niin se on ihan, me ymmärrämme sen. Mutta kaikki tulee koetella. Mutta Jeesus antaa kehotuksen ja sanan, niin kuin hän aiemmin on antanut sen, että valvokaa ja rukoilkaa. Se on yksi meidän tehtävämme. Mutta tässä hän sitten sanoo sen sanoilla, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Te oletko sinä opetuslapsen tavoin vierailu Jeesuksen luona yksinäsi, käynyt häntä jututtamassa erilaisista asioista, tässä opetuslapset lopun ajan asioista? Kyllä hän kestää ja hän oikeastaan haluaa sen kaltaisia vierailuja. Meillä on lupa kysellä häneltä asioita. Opetuslapset tässä aivan selkeästi niin kuin yksitellen, toinen toisensa jälkeen, nimiä mainitsemat, tulee juttelemaan, kyselemään Jeesukselta. Se on hyvin tarpeellista. Sinun paras opettajasi kaikissa asioissa, lopun ajan asioissa ja kaikessa, on sittenkin Jumalan sanan lisäksi tuo pyhä henki. Se on sinun paras opettaja. Tänään olisi hyvä kysyä Jeesukselta yhden sun toisen, vähän niin kuin Jeesuksenkin mielipidettä, kauhistuttaviin asioihin, mitä meidänkin maassamme tänä päivänä jopa eduskunnassa pöydälle nuijitaan ja jopa lakialoitteiksi tehdään ja lakiakin väännetään. Onko kukaan kysynyt, mitä mieltä Jeesus sinä olisit tästä asiasta? Jälleen viikolla kammottava uutinen koskien perheitä, koskien lapsia, koskien tätä uutta kotirakennetta, jossa sitten Antero Mooses Laukkanen jopa suurissa televisiouutisissa koitti, että kyllä hän kaikkensa koitti tässä valiokunnassa tehdä, mutta ja koitti laittaa vastaan, että tämmöisiä aloitteita ja lakiuudistuksia ei tehtäisi, mutta ei voinut mitään. Kiitos Jumalalle Antero Mooses Laukkasesta, joka kumminkin kristittynä uskovana koittaa siellä niin kuin jarruja lyödä näihin ihmeellisiin muutoksiin. Tässä tulee oikeastaan tämä aihe just esille, johon haluaisin vähän keskittyä. Se on sanalla laittomuus. Mitä Jumalan sana ymmärtää laittomuudella. Ja näissä kauhistuttavissa asioissa, mitä nyt sitten jopa lakeihin säädetään, niin mitä muuta se on kuin laittomuutta. Ei Suomen lakia kohtaan ainoastaan, vaan laittomuutta Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan. Ja siitä on aina ikävät seuraukset kansakunnalle, kun siitä pois poiketaan. Yksi Messiaan tulemusta edeltävä merkki, joka tässä Matteus 24 voimakkaasti esille tulee, on tämä, että laittomuuden valtaan pääsy. Hämmästyttävä laittomuuden valtaan pääsy. Matteus 24, jakeessa 11 muun muassa sanotaan, että ja monta väärää profeettaa nousee, he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Leo, kerro meille, mitkä on nuo väärät profeetat. Se, mitä Markku tuossa sanotaan, että on monta väärää profeettaa.
Varmaan liittyy tuohon luettuun Jumalan sanan kohtaan, että ettei kukaan eksytä.
Niin. Eli mitä nousee nyt sitten semmoisen Jumalan nimissä mukaan?
Joo.
Niin voi uskoa.
Ei ole armolahjoja profeettana, niin. Vaan se on jotain muuta.
Kyllä mä siihen tähän nyt tähän niin kuin tähän aiheyhteyteen kätkisin nämä väärät niin sanotut väärät profeetat. Ihan nämä tämän päivän saarnaajat, sanan julistajat. Ei me nyt voida sanoa, että he ovat profeettoja, mutta heitä tässä nyt varmaan niin kuin tarkoitetaan. On tänä päivänä kirkkoherroja, on pappeja eri kirkkokunnissa, jotka on.
Että pitää kysyä häneltä ne.
Eli esimerkiksi
voidaan ihan tiivistää tällä tavalla. Saati sitten tietysti ne, jotka tuolla maailman kentillä suurien yleisöiden areenoiden edustalla julistavat, mutta jotka Jumalan pyhä henki paljastaa, että kysymys ei ole Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta syntyvästä julistuksesta, niin silloin me voimme luokitella heidät vääräksi julistajaksi, vääräksi profeetaksi. Ja niitä tulee monta. Niitä tulee monta. Ja just niin kuin Tapani sanoi, niin ollaan valveilla. Kukaan ei vahingossa nuku. Jos se, joka haluaa olla hereillä ja valveilla rukouksessa ja raittiina, niin aivan varmasti pysyy semmoisena. Sen Jumalan sana meille lupaa. Voi miten tähän olisi mukava liittää sellaisia tähän laittomuuden valtaan pääsyyn. Semmoisia niin kuin yleisiä moraalittomuuden tasolla tapahtuvia asioita, rikollisuutta, on herrasmiesrikollisuutta, on rikollisuutta ihan pimeydestä, jota pimeässä tehdään, mutta rikollisuutta on tänäkin päivänä, jota tehdään tuolla näkyvissä saleissa, foorumeilla. Se vasta valtavaa rikollisuutta onkin. Se on laittomuutta, on synnin harjoittamista ja synnin harjoittamisen silmiin pistävä hyväksyminen, jota ennen vanhaa ei varmaan olisi vanha kansa voinut sietää eikä hyväksyä, että tämmöistä heidän paikkakunnalla harjoitetaan. Niin se hyväksytään otsikoissa ja lehdissä ja televisio kaikissa. Ja jos tätä ei niin kuin, tätä uutta aivan niin kuin elämänmallia tai perhemalla, miksi se sanotaan, jos sitä ei TV-sarjoissa tai muissa jossakin määrin ole, niin se ei enää lyö läpi. Vaan että nämä miesten väliset liitot, naisten väliset liitot keskenään ja tämmöiset kaikki mahdolliset, niin ne pitää ympätä joka paikkaan, koska se ei ole ainoastaan hyväksyttävää tänä päivänä, vaan se on oikein niin kuin suvaittavaa. Se on niin kuin etuoikeutettua edustaa jotain tällaista. Ja Jumalan sanan perinteinen malli tulee, kuulkaa, jäämään tappiolle pikkuhiljaa.
On jo jäänyt.
Ja on ne varmaan jo sitten jäänytkin, joo. Mutta siinäkään ei anneta periksi, koska se on laittomuutta. Ja jos siinä annetaan periksi, niin tapahtuu se, minkä me luimme, että rakkaus pikkuhiljaa kylmenee. Ja siinä voi olla sitten päämääränä ja toppina jopa se, että Jeesuksenkin täytyy niin kuin laskea irti. Kyllä se usko voidaan menettää. Se voidaan tahrita siinä määrin, jos me emme valvo. Mutta tämä laittomuuden tämmöinen syvällisempi merkitys Jumalan sanassa. Ensinnäkin tämä laittomuus pelkästään jo niin kuin sanana, joka kreikan kielestä nousee, anomias, niin se on vastakohta sanalle nomos, joka tarkoittaa Jumalan lakia, eli Tooraa. Eli laittomuudessa on itse asiassa kysymys asenne, se on semmoinen niin kuin halu elää ilman Jumalan säätämää lakia, siitä mitään piittaamatta, ilman Jumalan Tooraa. Jos vielä menen tuonne Arkadian mäelle, kun ministerit vaihtuu, siellä pistetään vielä kaksi sormea, se kirja on Jumalan sana. Se on vielä siellä tämmöisenä näkyvänä, mutta ei sillä niin kuin vaikutusta tunnu ainakaan kaikkien kohdalla olevan. Mutta että vielä se niin kuin on siellä. Suomen lakihan on kätketty ja perustunut alun perin Jumalan sanaan. Amen. Koulutyöntekijänä koululaisten parissa monasti olen käyttänyt mukana Suomen kautta aikojen ensimmäistä aavista. Ja tiedättekö, Mikael Agricolan ja ketä muita siinä on ollut mukaan tekemässä, se on ihan pelkkää Jumalan sanaa. Siellä on Jumalan sanan tekstiä, jota lapset opettelee tavaamalla lukemaan. Hei, pistätkö Voitto puheenvuoron muistiin, niin kun tässä on tämä nauhoitus menossa, niin, mutta pistä muistiin se, älä otetaan noita kysymyksiä ihan loppuun, koska meidän on vaikea sitten saada nauhoitukseen näitä kommentteja sieltä. Laittomuus, se on asenne, se on halu elää ilman Jumalan säätämää lakia. Kyllähän tuo laittomuus jollakin tavalla, se oli esillä jo apostolien teossa, Paavalin päivinä, Paavalin kirjeessäkin se tulee esille. Mutta kaikki laittomuus ja sen pääsy niin kuin seurakuntaan uskovien yhteyteen, niin se oli aina hyvin tarkan ja kontrollin ja valvonnan alla. Siihen puututtiin apostolien toimesta välittömästi. Ja seurakunta ja siellä esillä pidettävä, eli tuohon aikaan Toora, Mooseksen kirjat ja profeetat, jotka oli sen ilman siis uutta testamenttia, niin sitä varjeltiin yli kaiken ja sitä haluttiin myös noudattaa niin kuin se oltiin Jeesuksen seurassa opittu. Laittomuuden pääsy seurakuntaan oli, se oli tarkan valvonnan alla. Ja kyllä Paavali monella tavalla myös varoittaa seurakuntaa, että varoittamalla muun muassa, että hänen lähtönsä jälkeen tulee jotakin. Ja sekin voidaan niin kuin tähän aiheeseen liittää. Tulee esille raatelevia susia, vääriä opettajia, jotka eivät laumaa seurakuntaa säästä. Ja miten kauniisti ne tulevat. Se ei tule silmiin pistävällä semmoisella valheen voimalla, että se niin kuin heti paljastetaan. Vaan kun siinä on juuri se juoni, että sitten kun se paljastetaan, niin joskus se, se on niin kuin jo vähän liian myöhäistä. On saatettu tehdä vääriä valintoja, asettaa henkilöitä, asettaa tehtäviä ja huomataankin, että tässä on toimittu väärin. Niin niitä on sitten aina vaikeampi, kun lähtee putsaamaan. Jos ajattelee omaa elämää, omaa vaellusta, niin kuin tuossa mainittiin tuo 80-luku, se oli se vuosikymmen, joka oli minun elämäni niin kuin rikkain, vaihtelevin, hengellinen vuosikymmen. Koska oli monenlaista toimintaa ja säpinää, mutta se mikä siitä teki niin kuin rikkaan, niin vaikein uskon vaellukseni, uskon elämäni niin kuin tila oli parannuksen tekeminen siinä, kun tämä laittomuus oli tullut elämääni jo siinä määrin, että uskovien yhteys ei kiinnostanut, se menetti merkityksensä, Jumalan sana, rukous menetti merkityksensä. Ja kuulkaa, jos mä lähtisin kuvaamaan, miten pikkuhiljaa se tuli. Se ei tullut yhden päivämäärän aikana, vaan eräänä päivänä vaan Jumala otti julistetun sanan kautta kiinni ja näytti tilani, missä olen. Ja se oli hirvittävää. Suoraan sanottuna, että jos minä nyt tulisin ja omani korjaisin, niin Leo, sinä et ole siinä joukossa tekemättä parannut. Se oli suora Jumalan hengen puhe. Ja kun ymmärsin, mitä se parannuksen teko tarkoittaa, kun se siinä näytettiin, että sinun elämästä tulee riisua tällaiset asiat, jotka ovat suoranaista laittomuutta minua kohtaan, sanoi Jeesus. Ei mulla ole voimaa noiden asioiden riisumiseen, mitkä olen itselleni haalinut. Vääränlaisia ihmissuhteita, irtosuhteet, täydellinen moraalittomuus, vaikka kulissit oli varmaan kuin pyhäkoulupojan. Millä näistä lähdetään enää irti? Mutta se Jumalan puolet, Jumala, auta sinä, että en hyvänen aika, mä en voi jäädä taivaasta pois, että helvetti ei ole mun paikkani. Ja Jumala antoi, siitä lähti riisuminen ja vaikeinta oli juuri sen tietyn suhteen purkaminen ja kertominen henkilölle, että nyt on asia näin. Niin kuin tiedät, mä olen ollut nuorena uskovainen. Ja nyt mun liittoni on uudistunut Jeesuksen kanssa. Se oli kuulkaa hirvittävä paikka. Molemmille. Mutta kun se vuorokausi ja yö meni sitten ohi, paleltumisia ja mitä kaikkea siitä sitten seurasi, niin se, että Jeesus lupasi olla mukana tässä laittomuuden riisumisessa, niin hän totisesti myös oli mukana. Ja kun sitten elämä oli tavallaan pöytä putsattu ja monet haukkumiset ja monenlaiset niin kuin sanat ja metelit kaadettu päälle, niin se kumminkin se pyhyyden tunne. Ja siitä päivämäärästä alkoi Jumalan kutsu uudistui aivan ihmeellisellä tavalla. Ja on ymmärtänyt niin kuin ehkä paremmin sen laittomuuden, pimeyden asioiden kanssa leikkimisen. Että ei edes pikkusormea. Ei edes ajatuksen puolikas. Ei edes sekunnin silmän katsetta, jos suinkin mahdollista. Se vie mukana. Paavali varoitti näistä raatelevista susista. Kyllä minun on sanottava, että kun mä tuossa synnintuskissa olin, niin oli niitäkin neuvojia, auttajia, jotka ehkä sitten voi ajatella, lukeutuvat tähän raateleviin susien joukkoon ajattelemalla näin, että älä nyt hyvänä aika, ota tota noin raskaasti. Kaikki on hyvin. Ja sydän huutaa. Mä rikoin yhden henkilöauton tuulilasinkin siinä tuskassa, kun huusin yöllä autoajassa, että eikö kukaan auta. Ja ajoin erään vanhemmistoveljen kerrostalo ohi varmaan 50 kertaa sinä yönä, että tonne pitäisi uskaltaa mennä. Mutta oli saarnaaja nimeltä John Remes, entinen Juhani Laitinen, sitten jonka tykö. Heittäin, en sanonut mitään. Hyppäsin ja menin rähmälleni siihen ja hän laittoi kädet mun päälle rukoon. Laittomalla, siis näitä opetusta sitten tapahtuu tämmöisellä laittomalla opetuksella, jossa siis tämä Toora, Jumalan sanan asema, murretaan ja mitätöidään. Jopa niin, että Jumalan sana muutetaan tähän aikaansa paremmin sopivaksi. Ja sitten myös julistajaan tai tulkitsijaan sopivaksi.
Amen.
Se ei ole luvallista, mutta näin paljon tehdään. Jotta saadaan Jumalan sanasta pois se terä, joka tekee kuulijasta syntisen. Nyt Jeesuksen Kristuksen Messiaan tulemisen hetkellä tämä laittomuuden määrä, eli tämä ilman Jumalan Tooraa oleva asenne, ja lisätään siihen vielä, että eläminen valhearmossa, niin tämä määrä on niin suuri, että hämmästyttää tämä tällaisen eksymisen ja lipsumisen määrä, mitä tänä aikana tapahtuu. Ja kyllä mä sen uskallan sanoa koko naisten uskovien yhteisöjenkin kohdalla, ei vain enää yksilöiden kohdalla, ketään niin kuin osoittamatta, koska siihen meillä ei ole niin kuin varaa, vaan tälläkin ihanalla rakkaalla paikkakunnalla siunata joka ikistä Jumalan seurakuntaa ja rukoilla heidän puolesta ja ennen kaikkea siinä samalla itsemme puolesta kaikenlaisesta laittomuudesta. On äärettömän tärkeää pysyä koko Jumalan sanan totuudessa ja opetuksessa. Säilyttää nämä Tooran käskyt, mutta nyt huomaa. siis vanhan testamentin Mooseksen kirjan Tooran käskyt tämän uuden liiton armon hengessä. Se täytyy siihen niin ottaa. 10 käskyä, lain taulut, tämän armon ajan hengessä.
Amen.
Niin kuin se on. Me emme mene tuon lain alle, niin kuin vanhan liiton aikana hebrealaiset, juutalaiset menivät. Vaan meidät on sieltä vapautettu. Mutta se ei tee Tooraa, Jumalan käskyjä, lakia tyhjäksi, vaan ne on edelleen olemassa. Me elämme ne todeksi tässä armon hengessä. Luukas 16:16. Tämä on ehkä joillekin saattanut, ainakin minulle, ja ihan tässäkin hetkessä vielä jättää paljon kysymyksiä, että mitä lääkäri Luukas tällä nyt oikein niin kuin mahtaa sanoa ja mitä hän loppujen mahtaa tällä tarkoittaa. Luukas 16:16, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat kuin yksikään lain piirto häviää. Jakeessa 18. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen tekee huorin ja joka nai miehensä hylkäämän tekee huorin. Se on tähän asiayhteyteen liitetty. Siihen sen enempää puuttumatta. Luukas on tallentanut tämmöisen erikoisen Jeesuksen maininnan siitä, kuinka Jumalan valtakuntaan tullaan, tunkeudutaan väkisin. Voisiko ajatella, että väkivaltaa käyttää? Ja heti tämän jälkeen Jeesus sanoo tästä lain ja Tooran ehdottomasta pysyvyydestä, sen muuttumattomuudesta. Tässä lyhyesti niin ymmärrän, että kaikki liittyy kuin tähän laittomuuden salaisuuteen, laittomuuden valtaan pääsyyn. Tulee ja on jo totta, että sellainen kristillisyyden, uskonnollisuuden valtaan nousu, että todella tällaiseen niin sanottuun valhearmoon uskoen ja sitä opettaen päästetään ja päästään sisälle Jumalan valtakuntaan iankaikkiseen elämään. Onko se muuta kuin väkivaltaa käyttää? Mutta kun sinne ei tulla väkivallan kautta, vaan yksin puhtaan ja aidon Jumalan rakkauden kautta.
Amen.
Joka ei ole tekemisissä väkivallan eikä laittomuuden kanssa. Mutta julistus muuttuu sen kaltaiseksi ja on sen kaltaista, että erilaisilla asioilla omistetaan osuus Jumalan valtakunnasta. Kaikki on hyvin. Elää niin kuin lystäät. Ja näin, voisiko sanoa suorastaan, niin kuin häväistään ja maahan poljetaan Toora, Jumalan sana. Miten se meille viitoittaa taivastien tänä päivänä? Todella niin kuin Jumalan sanan halveksiminen, mitätöinti, sen tyhjäksi tekeminen niin monella tavalla. Eikä tämä ole kaukana meistä kenestäkään.
Amen.
Ei tässä niin kuin voi lähteä osoittamaan yhtään mitään. Mutta me nähdään niin kuin tämä henkikysymys, joka tätä niin kuin pyörittää. Toisin kuin meidänkin maassa, silloin kun itsekään en ole vielä varmaan edes elänyt, niin on ollut erilainen kunnioitus Jumalan sanaan ja siihen, miten eletään, miten käyttäydytään. Ja jos nyt sitten mennään ihan tuonne lakitasolle, niin miten lakeja sitten muutetaan. Ja itseäni on niin lähellä tuo noin koulutyövuodet pääkaupunkiseudulla tai sitten tässä valtakunnallisena kouluasian sihteerinä taistella jo pelkästään niin kuin uskonnonopetuksen puolesta, että Jumalan sana Raamattu ei meidän koululaitoksista poistu, ei ikinä. Mutta ei, se on niin kuin, kyllä sillä aika pitkälle pystyttiin taistelemaan ja se nähtiin niin kuin tarpeettomana millään tavalla kuin uskonnonopetusta pienemmille tai nuoremmille tai vanhemmillekin suunniteltiin ja kehiteltiin. Mutta että kyllä sille ihan niin kuin sanotaan ykkösluokasta sinne ensimmäisille, niin kyllä siellä Raamattu ja Jeesuksen opetukset, evankeliumin tapahtumat, kyllä ne aika pitkälle siellä vielä kulki mukana, jossakin määrin vielä tänäkin päivänä. Mutta kumminkin on näin, että itsekin jo törmäsin 90-luvun puolella liian monasti siihen keskusteluun opettajien kanssa, kun valmistauduin johonkin tuntivierailuun tai koko koulua kohtaavaan vierailuun. Annettiin evästeitä ja opastusta, koska pelättiin, jos ei vielä tunnettu, eikä ollut luottoa. Että muistathan nyt sitten tämän, että tämä Jeesus-nimi on tässä koulussa myös pannaan pantu, että sitä me emme täällä suvaitse. Ja laulu, jonka sitten monasti lauloin, että Jeesuksen rakkaus, se sitten on niin ihmeellinen. Niin tuli sitten palaute, että kyllä aivan loistavaa, miten nuo oppilaat onkin noin innoissaan, mutta muutetaan sen verran tuota laulun sanomaa, että lauletaan Jumalan rakkaudesta. Ja yksi rohkein sanoi, että lisätään siihen sitten toiseen säkeistöön myös, että Allahin rakkaus, se sitten on niin ihmeellinen. Tämä on ihan tosiasio. Suvaitsevaisuutta. Mutta että aika huonoilla lähtökantamilla ollaan kouluvierailussa helluntaiseurakuntien kouluevankelistana, jos Jeesus-nimen maininta pitää välttää. Mutta ei kyllä, mä ymmärrän sen, niin kuin sen huolen, koska sitten kun mentiin tuntitilanteeseen ja siitä sitten ohi, ja vaikka omassa todistuksessa käytinkin sitä, mitä Jeesus mulle merkitsee, ei siihen kukaan enää puuttunut, vaan päinvastoin, että tästä jatketaan vielä huomenna. Se on niin kuin ennakkopelko siitä. Koska opettajilla on ihan oikeasti valtava pelko siitä, että mitä heidän asiakkaat, oppilaan vanhemmat sitten antaa palautetta. Että jos se vaikka uskovaisena se tyttö tai poika palaa täältä kotiin, niin se on hänen virkansa mennyt.
Ja se on vielä enemmän totta tänä päivänä.
Kyllä se vaan ikävä kyllä on näin. Näin on, että ei sitä Raamattua siellä. No mä en ole nyt enää ollut mukana missä opetuskirjasuunnitelmissa enkä tekemisissä pitkäänkään aikaa, että mitä ne on ne tämän päivän uskontokirjat, mutta enemmän ne on tällaista, no tätä uskontonimeähän siellä ei enää ole, vaan se on tämmöistä erilaista tietoa haetaan niin kuin maailmalta näistäkin asioista. Mutta sen nyt sanon tähän vielä, että jos nyt tästä koulumaailmasta, niin ei me voida siihen lähteä, että meidän koulumme olisi suljettu, koska ei Jumalalla ole suljettua lähetyskenttää edes olemassa, muuta kuin meidän korvien välissä. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Ja rakkaus se on kuulkaan kekseliäs. Uimaopetuksen kauttakin on joskus julistettu evankeliumia pikkukoululaisille. Se on hengenpelastusta. Mutta tie on auki tietyllä tavalla avoimeksi tehty luopumukselle ja laittomuudelle. Mutta se on Jeesus näin sanoi ja hän totesi näin, että näin tulee käymään. Se tarkoittaa sitä, että tulee niin kuin tarkoin vaalia ja etsiä ja katsella, että missä ovat tänä päivänä seurakunnan eli uskovien yhteisön ja sitten maailman väliset muurit ja aidat. Ne pitäisi olla hyvin selkeät kaikesta tästä huolimatta. Ja sitten myös nämä vartijat siellä muurien päällä. Jumalan sanan opetus, niin kuin se on aina ollut, on se, joka tekee ja säilyttää rajat niin pyhän kuin epäpyhän välillä. Jumalan sanan opetus on se, joka säilyttää rajat puhtaan ja saastaisen välillä. vanhurskaan ja synnin välillä. Se on aina se raja olemassa. Siinä ei ole mitään harmaata vyöhykettä. Se on kyllä tai ei. Sallitun ja kielletyn suhteen. Näin se on uskovan elämässä. Ja se, että nämä seurakunnassa niin kuin nostetaan esille, se voi olla ahdistavaa välillä, mutta ei Jumala ole seurakuntaansa tarkoittanutkaan miksikään sellaiseksi, että tämä olisi niin kuin pelkkää pyhää ja ihanaa ja pelkkää autuutta. Meidän autuutemme ja pyhyytemme ja ihanuutemme on vasta taivaassa. Seurakuntaan on määrätty rajat meidän parhaaksemme, ja ne ei aina tunnu langenneelle luonnolle, lihalle hyvältä, eikä ne ole tarkoitettukaan niin kuin, että ne pitäisi tuntua hyvältä. Ei kaikki Jumalan sanan jakeet silitä meitä, että me kehräämme. Vaan me joskus oikein niin kuin semmoisia hengellisiä ärräpäitä vähän, että saatamme laittaa niin kuin vastaan. Mutta että niin kauan kuin Jumalan sana meidät ottaa kiinni jostakin ja vaatii niin kuin, ja odottaa meiltä parannuksen tekoa, niin kiitos Jumalalle siitä. Jos tämä häviää, että se ei tuu sitä pistoa, niin kuin Pietarin julistuksesta, niin se on vakava paikka. Kun Jumalan seurakuntaan tai Jumalan valtakuntaan sisäisesti meissä, niin kuin väkivaltaa, mitä Luukas tuossa toi esille, käyttäen tullaan, niin tämä Jumalan sanan mahti ja arvo niin kuin mitätöidään, laiminlyödään. Ja siinä tapahtuu se, että se Jumalan sana ja varsinkin sen opetus ja sen vastaanottaminen, kuunteleminen muuttuu niin kuin korvasyyhyn mukaiseksi. Siitäkin on meille varoittava sana. Se ei saisi muuttua sellaiseksi. Jumalan sana pääosin tuntuu, se on kuin hunajaa meidän sielullemme, se tekee hyvää. Mutta on siinä jotain sellaista, joka sitten ottaa meidät kiinni joskus. Ei meistä varmaan siinä mielessä valmiita tuukkaan tässä ajassa vielä, etteikö Jumalan sana meitä jostakin muistuttaisi. Varsinkin sitten, jos mennään tuonne talousasioon, mennään sun lompakolle tai pankkitileille ja ruvetaan pommittaa täältä Jumalan sanaa, niin voi olla, että siinä rupeaa kiertelemään ja kartelemaan. Mutta armon ja rakkauden hengessä. Niin kuin tuosta aamenta joku sieltä huusikin, niin että häntä vähemmistöön ja kiusattaviksi ovat joutuneet ja ovat joutumassa he, jotka puolustaa ja tahtoo elää Jumalalle ja hänen sanalleen niin kuin kunnioittavaa ja semmoista erotettua, voisiko nyt sanoa pyhää elämää. Ei meistä niin kuin pyhiä tule, mutta se on niin kuin meidän pyrkimyksemme tässä ajassa. Ja koska Jeesus itse sanoo näin, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. En uskalla sitä titteliä itsestäni kyllä niin kuin käyttää. Mutta että pyrkiä siihen, mitä Jeesus oli ja on. Jos pystyisi näkemään, että tämä laittomuuden niin kuin lisääntyminen, valtaanpääsy, rakkauden kylmeneminen, mitä kaikkea sitä niin kuin seuraa, niin millainen murhe se on Jumalalle itselle? Miten hän niin kuin katselee tätä tilannetta ja asiaa? Kyllähän hän niin kuin on ollut tietoinen ja varmaan on tästä, mutta että on se murhe, että hänelle rakkaat tytöt, pojat, sedättäni. Ja Jumala kyllä kaikkensa tulee tekemään, että hän saisi jonkun sellaisen keinon tai avun, että saisi niin kuin ohjattua oikealle tielle. Että hei, älä mene tuohon. Valvo. Älä eksy. Ja mä en edelleenkään tähän keksi mitään muuta kuin, että Jumalalla täytyy olla aina joka paikkakunnalla, joka seurakunnassa, työpaikoilla niitä, jotka ovat Jumalasta siinä vain riippuvaisia, että Jumala voi ottaa ja heitä käyttää ojentamassa ja opastamassa. Miten se tapahtuu, niin sulla on varmasti siihen ihan ihmeellisiä esimerkkejä, mutta se voi tapahtua monasti sanoitta. Se voi tapahtua huomautuksen sanojen ystävyyden rakkauden kautta. Mutta että lähinnä se, että me tiedostetaan tämä tosiasia ja uskalletaan vaikka päivämme aloittaa sen kaltaisella rukouksella, että Jeesus, nyt Pyhä Henki ja minä lähdetään tähän päivään siinä odotuksessa, että jotakin voidaan auttaa ja kohottaa tavalla tai toisella. Ne on rohkeita rukouksia, mutta ei puutu elämästä mielenkiintoa sen jälkeen, kun joka työpaikalla tai koulussa tai missä kuljet, lähdet niin kuin tuollaista rukoussopimusta tekemään. Ei ole ainoastaan, totta on tietysti niitä, jotka eivät Jeesusta tunne, heille evankeliumin saattaminen, heidän pelastuminen, mutta on aivan niin kuin tämmöinen kolmas työkenttä, mikä nyt sitten kuuluu kenenkin kutsumukselle, mutta omaan kutsumukseeni enemmän kuuluu niin kuin seurakunnan sisällä oleva joukko ja sen yhdessä pitäminen, kannustaminen ja lisääntyminen. Mun tehtävä ei ole ehkä ihan niin ihanaa kuin se on ollut lapsi nuorisokoulumaailmassa, ihan niin kuin evankelistan virka, ihan lähteä sitä aasta. Mutta että niin kuin Rahnaston Ramikin on sen ääneen joskus sanonut, että hän vielä evankeliumin työhön tuonne kujille ja aidolle, kun tässä seurakunnan koko koolla pitämiseksi ja nipussa pitämisessäkin on ihan riittävästi töitä. Se on totta. Se on paimenella, on sitä puuhaa siinä. Kannustaa ja paimen sauvallaan sitten käydä itsen kunkin turkkia ja pehkoa, että mitä siellä olisi puhdistettavaa. Mutta jälleen alleviivataan tuo sana rakkaus. Meidän intohimomme, yhteinen sellainen, on ja olkoon niin kuin säilyä Jumalan, hänen pyhän henkensä niin kuin siinä yhteydessä ja hoidossa. Ilman sellaisia kompromisseja, mistään sellaisesta asiasta ei edes neuvotella sieluviusen saatanan kanssa, joka olisi vastoin Jumalan sanaa. Hän on tuhanten juonten mestari. Ja hän tulee niin kuin tarjoamaan rauhan kättä, että tehdään nyt tässä kompromissi. Älä ota sitä nyt niin kirjaimellisesti, niin vakavasti. Ja se on niin kuin siihen ansaan jo lankeamista. Ja haluamme edelleen säilyttää seurakunnassakin Jumalan viisauden avulla niin kuin ovia ikään kuin kiinni kaikelta sellaiselta, jonka koemme tai näemme, joka vahingoittaisi niin kuin tätä Jumalan sanan arvovaltaa ja totuutta. Ja kiitos Jumalalle, että näin on ollut. Ei siinä aina 100% ole onnistuttu, en mä sitä, mutta pyrkimys on kumminkin tämä. Että se Jumalan pöytä, jonka hän meille itse haluaa kattaa aika ajoin, että se olisi Jumalalta taivaasta katettu, ei meidän kattamaan. Ei ihmisastioita, ei ihmismakua, ei ihmistekoja. Niin vähän kuin mahdollista. Siihen mun oman elämän sotkuun ja sen siivoamiseen liittyy sellainen kuva. Kerran, että oltiin jotain palaveria Ruotsin laivalla. jälleen pitämässä ja siinä sitten se aamiospöytä tai mikä pöytä se onkin, kun aina haetaan vaan uutta astiaa ja haetaan ruokaa ja lopulta kun siinä on 15 syöjää suomalaisia nälkäisiä miehiä, niin se on aika valtava se astiaröykkiö ja syömättömiä ruokia ja muita. Se ei ole yhtään puoleensa vetävä. Ja Jumala aivan niin kuin näytti, että se sinun uskoon tulosi hetki on tuolla pöydän toisessa päässä ja nyt sä oot täällä. Niin viittitkö vilkaista taaksepäin, mitä siellä näkyy? Niin tuo kaikki olisi putsattava. Mutta mahdoton tehtävä. Mahdoton. Mutta hänelle kaikki oli mahdollista. Sallitko sinä sen, antaudutko sinä siihen, että elämä siistitään ja putsataan. Ja lähdetään niin kuin puhtaalta pöydältä. Siihen yhteyteen liittyy sitten muutto Pohjois-Karjalaan. Jäi 12 toimikuntaa pääkaupunkiseudulla ja ajattelin, että ne ei tule millään toimeen ilman minua. Hyvin ovat tulleet. Ja voi miten perhe oli iloinen siitä, että 12 kuukauden tapahtumaa kalenterista pyyhittiin pois. Se oli sitä pöydän putsaamista. Ne oli hyödyllisiä ja tarpeellisia, mutta kuitenkin ne oli parhaan vihollinen. Ja alkoi niin kuin Jumalalle eristäytyminen. No ei kai se nyt ole ainut syy täällä asua teidän kanssa. On siinä varmaan muutakin outokumppua silloin, kun perheenä tultiin ja saatiin paljon tehdä. Ihanaa ja hyvää Jumalan kunniaksi. Mutta semmoinen inventaari tietyllä tavalla omassakin uskon elämässä ja vaan katsoa, että mitä siellä taustalla, niin mitä hedelmää sinne on syntynyt. Vai onko se vaan jotain jätöksiä? Koska hedelmästä meidät tunnetaan. Se on ainut kriteeri, millä me mittaamme toinen toisiamme. Mitä hedelmää siellä? Mitä sinusta lausutaan, puhutaan? Ja rukoilen sitä kanssasi, että Jumala osoittaa sinulle tässä vielä rukoukseen käydessä, että Jumala niin kuin tuo tämän rakkautensa ja tukensa sille valinnalle, jonka niin kuin sydämessäsi koet nyt oikeaksi. Jumala on siinä prosessissa mukana ja jos ei ole mitään, että vaan niin kuin on puhdas omatunto, hyvä mieli huutaa Jumalan puoleen, niin silloin kaikki on hyvin ja kiitetään Jumalaa. Se ei ole mitään, mutta joskus vaan niitä sitten tulee, niitä sellaisia tekijöitä, jotka Jumalan pyhä henki, totuuden henki, rakkauden henki haluaisi sitten niin kuin kauniisti ottaa ja laittaa syrjään. Et ole millään tavalla ihan niin kuin rohkaisuna niin kuin turhaan halunnut varjella itseäsi vääriltä valinnoilta tai saastalta. Ei se turvaa ole ollut. Vai ihan oikein. Tässä maailmanajassa semmoinen kieltäytyminen jostakin tälle maailmalle niin luonnollisista asioista, se voi tuntua turhauttavalta. Mutta jos Jumalan herkkä omatunto sinussa sanoo toisin, niin seiso sen takana. Jumala on se, joka sinut siitä palkitsee. Et suinkaan turhaan niin kuin kieltäydy osallistumasta sellaisesta, mikä uskovaiselle on sopimatonta. Sinun menestymisesi todellisuudessa on kuitenkin moninkertainen menestyminen jumalattoman menestymiseen verrattuna, kun sitä katsotaan niin kuin Jumalan näkökulmasta. Niin kuin Daavid tai psalmit monasti katsoo, että maailma se vaan pärjää ja porskuttaa, synnittömät ne vaan menee ja menestyy, ja minä täällä näännyn ja riidun ja huudan Jumalan puoleen. Täältä se joskus ja monasti tuntuu. Mutta Jumala ei näe sitä näin. Se hänen kunniansa, palkitsemisensa monasti tulee jo tässä ajassa, mutta lopulta sitten siellä kirkkaudessa. me ymmärrämme tämän. Mutta se vaivan näkö, niin kuin sisar toi esille, valvominen, se paine ja ahdistus. Ja sitten samalla sitten, kun tulee ajatuksia niistä, jotka on näistä täysin vapaat, niillä on harrastukset ja menemiset. Se on vaan pelkkää juhlaa. Olkoon. Sinun menestymisesi on kumminkin Jumalassa. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Tähän liittyy sekin, että me aika helposti lähdemme mukaan sellaiseen kilpailuun tai vaatimukseen vaatimaan inhimillisesti katsoen meille oikeutettuja oikeuksia. Mutta joista Jumala herkkä ääni haluaisi sanoa, että kieltäydy näistä oikeuksistasi. Jumalan poika Jeesuskin kieltäytyi katsomatta itseään niin kuin viattomana. Että en mä ole ansainnut, Jeesus olisi luottanut, en mä kuulu tänne ristille. Ei tämä ole mun paikka. Mulla on oikeuteni olla isän tykönä taivaassa. Mutta hän kielsi itsensä. Sinun ja minun, meidän tähti. Joskus on vaikea kieltää oma oikeus. Se on liikenteessäkin joskus vaikeaa. Mutta jos et lyö jarrua ja kiellä oikeuttasi, niin oot kolarissa. Se voi olla hengensäkin elämässä näin. Mulla olisi oikeus sanoa jollekin, minua on nyt loukattu. Minä menen ja sanon hänelle kyllä kunnian, koska minulla on siihen oikeus. Mutta Jumala voi olla toista mieltä. Jälleen kun katson tuonne Outokummun suuntaan, niin ne asiat, jotka siellä tapahtu elämässäni ja perhe-elämässäni, jotka ei todella niin kuin miellyttänyt, niin niiden vuosien aikana niin kyllä niin kuin inhimillinen oikeus olisi vaatia oikeutta. Ja tuomioistuinkin sitä oli valmis antamaan. Että hulluhan sä oot. Sulla on oikeus vaatia ja saada kaikki tuo. Miksi niistä kieltäydyt? Mutta sanoo, että Jumalan rakkaus vaatii toista. Ja se Jumalan lupaus ja sana ja niin kuin siinä yhteydessä, jonka haluan jättää sullekin, että Jumala ei jää velkaa.